ayye harka fuune daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka multan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata eebila 15/2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 7/2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu Anbafqaa Dumuradaati. Qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii qabna. Kan dursu oduudha. Oduu irraa kan nuti tuttuu jubee horaatii gara sitti isin dabarsu.
Akka moltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Naannoo kibba gamadhiyaa Itoophiyaa godina Daawuroo hongee mudateen uummanni 100,000 ol ta'u beelaaf saaxilamu komishinni hojii geggeessaa sodaa balaa kan naannoo sanaa beeksisee jira. Hongeen sun kan mudate roobii arfaasaa roobuu dhabuusaa akkasumas jijjiiramni qilleensaa waan mudateef beeladaalee hedduun du'uu isaaniin ta'u koomishinarri koomishinii hojii geggeessaa sodaa balaa Saaggaa Shanee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Koomishinarichi akka jedhanitti naannoon sun yeroo rooba arfaasaa midhaan kan biqilchu yoo ta'u yeroo makaraaf arfaasaatti jiidhiif roobi jiru hanqachuu isaatiin oomishi ga'aan hin oomishamne jedhanii kanarraa kan ka'es aanaa gezoo keessaa namoonni 44,000 beela'uu isaanii dubbataniiru. Hongeen sun dhiibbaa hawaasummaaf dinagdee guddaa uummatichaarraan ga'uunillee ibsameera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Itoophiyaan daa'imman waggaa 5 gad jiran tallaaluu akkasumas faca'ina vaayirasii pooliyoo dhaabsisuu irratti ka fuulleeffate duula talaallii pooliyoo har'a jalqabdee jirti. Ittaanaa daayirektarri Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Obbo Aschaalew Abbaayne akka jedhanitti duulli talaallii kun naannoo TPLF'n qabamee jiru Tigraayiif naannolee Amaaraaf Affaar hanga tokko hin dhaqqabu jechuu isaanii Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Miseensonni paarlaamaa Somaaliyaa 100 harki 80 filannoo irra deddeebi'uun boodatti harkifateef pirezidantichaaf muummicha ministeeraa biyyattii gidduutti uumame taansuudhaan kamisa kaleessaa hirbuu seenanii jiru. Dura ta'an koree filachiiftuu Somaaliyaa Musee Guulee Yusuf kan eegumsi cimaan taasifamaa fi jiru buufata xayyaara Maqdishoo keessatti sirna qophaa'e irratti ibsa kennaniin kun adeemsa filannoo Somaaliyaa keessatti fooyya'insa guddaadha jechuun ajaa'ibsiifataniiru. Waggoota 2 yeroo ta'uuf lafarraa harkifamaa yeroo dheeraa kan fudhate adeemsi filannoo yeroo itti xumurame yeroo seena qabeessa ture jedhan seera tumtoonni 290 ta'an hirbuu kan seenan yoo ta'u kanneen hafan immoo guyyoota taanan keessa hirbuu seenu jedhamee eegama jedhanii kutaalee Hirshabelleef Jubilaandiif barcumni 25 hin guutame jira jedhan. Miseensi paarlaamaa haaraa gameessi Abdusalaam Dabna'aad hanga afaan yaa'in filatamutti dura taa'aa ta'uun tajaajilu. Paarlaamaa haaraan filatamuu isaan taajjabdoonni siyaasaa Somaaliyaa keessaa xiqqoo boqonnaa argatanii jiran. Hirbuu seenuun kun kan raawwatame filannoon geggeeffame pirezidaantii haaraan akka filatamu kan taasise dhiibba sadarkaa addunyaa baatilee hedduuf geggeessameen booda. Kan Somaaliyaadhaaf deeggarsa doolaara biliyoonaan lakkaa'amu kennituuf loltoonni ishee mootummaan Somaaliyaa garee Al-Shabaabitti duuluuf yaalii inni godhu kan deeggartu Yuunaayitid Isteetsi yeroo filannoo sanaa kabajuu kanneen dhaban aangawoota Somaaliyaarra uguraaf ugura viizaa keessa jirti. Aangawoonni Afrikaa kibbaa handaara galaanaatti kan argamtu biyyattii gama kibbaa keessatti rooba yendoo roobee balaa lolaa lubbuu galaafate rakkoonni uume dura dhaabbachuuf gargaarsa maallaqaa kan yeroo hatattamaa akka kennamu taasisaniiru. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa naannoo sana naannoo balaa itti raawwatame jechuun labsaniiru. Rooba yendoo kana dura argameen beekneen namoonni 341 yoo du'an kanneen 10,000 lakkaa'aman immoo qubsuma bishaaniif ibsaa dhabaniiru. Ministeerri faayinaansii biyyattii Enok Gondoon Gwaanaa caasaa televiziyoona biyyattii waliin gaaffiif deebii geggeessaniin doolaarri miliyoonni 68.3 battala hojiirra kan oolu yoo ta'u miliyoonaan kan lakkaa'amu immoo gara booda argamuuf jira jedhan. Walumaa gala namoonni 40,723 ta'an miidhaan irra ga'uusaa bulchaan Konyaa KwaZulu Natal Sihiile Zikaalaa ibsaniiru. Roobi waa hedduu mancaase dhaabatee aduun innaa ba'utti immoo sababa dikee walitti qabameen namoonni abdii kutannaa keessa jiraachuu AFP'n gabaasee jira. Erga wixata darbee qabe namoonni bishaaniif ibsaa dhabaniiru jechuudhaan dhaabbati oduu kun itti dabalee ibsee jira. Naannolee biyyattii hanga tokko keessatti biyyattiin balaa uumameef deebii kennuuf boodatti harkifatte jechuudhaan mormiin ka'ee jira. Mootummaan magaalaa Durbaan ibsa baaseen hamma danda'ametti hatattamaan hojjetaa jiraachuu beeksisee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi Baayiden dhiibbaa dinagdee addunyaa weerarri Raashaa dhaqqabsiise akkasumas Ukraaniin deebisanii ijaaruun ajandaa gumii biyyoota duroomanii kan G20 irratti mari'achuuf waan qophaa'e fakkaataa jedha gabaasii Paatsii Widaaksuwaaraa Waayit Haawus irraa ergame. Waraanichi ennaa Ukraan keessatti ka'u Pireezidaant Joo Baayiden Raashaan gareelee biyyoota dinagdeen duroomanii 20 keessaa akka haqamtu akkasumas dhimmi weerara sanaa ajandaa gumii hoogganoota duroomanii kan G20 keessatti akka haammatamu barbaadu jechuudhaan dubbiimtuun Waayit Haawus Jeen Saakii Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
It is not uncommon for events that are impacting the global community as you
Dimmootin kan akka Ukraine fi Russia Ukrainein weeraru hawaasa addunyaa irra dhiibbaa kaa'u waltajjiiwwan addunyaa irratti dhimma ijoo ta'uun waanuma baratame. Dinagdee Ukraine deebisanii dandammachiisuuf deebisanii dhaabuu keessatti hawaasa addunyaa hirmaachuuf dhimma furmaata itti kennuu qabu jedhan. Kun immoo dura taa'aaf qopheessaa gumii G20 kan waggaa kana baatii sadaasaa keessa baaditti gaggeessamu pireezidaantii Indoneeshiyaa Jooko Widoodoof danqaadha. Isaaniif miseensonni sadarkaa giddugaleessarra jiran ajandaa ofii isaanii qabu. Deeggarsa Beejingiin pireezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin hamma ammaatti gumii sana irratti hirmaachuuf yaadaa jiru. Hayyoonni akka jedhanitti isaaniif pireezidaant Baayiden kutaa tokko keessan ta'an muummichi ministeeraa Kaanadaa Jaastin Tiroodoos hin argamani warreen Awurooppaa hedduunis akkasuma. Kun immoo Jakaartaa haala rakkisaa keessa galchaa jedhan qeeqa warreen gama dhiyaa guutuuf Mooskoo moggaatti qooduun ajandaa gumii sanaa danquudhaan adda addummaa uumuu mala jedhameera. Poolisiin Yuunaayitid Isteetsi kan kutaa Mishigaan ga'eessa waggaa 26 kolugalaa lammii Koongoo Paatrik Liyooyaa Targan konkolaataan ni oofu konkolaataa sana waliin simu jechuudhaan poolisiin dhaabsisuusaa beeksisee jira. Garuu sanattaansuudhaan namni gurraachisuun poolisii adiin itti dhukaafamuun ajjeefame. Maatiin Liyooyaas yeroo jalqabaaf ba'anii dubbachuu isaanii Looraal Boomaan gabaaseera. Viidiyoon sun daawwachuuf ulfaataadha. Daqiiqa tokkoof kan itti bitaacha'e kolugalaan lammii Koongoo Paatrik Liyooyaa poolisiin Mishigaan tokko ennaa itti dhiyaatu. Konkolaataa isaa ala dhaabatee argama. Samboodda ni fiigee jeeqamni ni uumame. Poolisiinis sammuu isaatti erga dhukaasee booda reeffa isaarra dhaabatee argama. Poolisiin naannoo akka jedhetti ga'eessi waggaa 26 seera tiraafikii waan cabseef dhaabsifame.
Sikukuwa najua kama hapa mwa inchi, I didn't know that here in America kunaweza kuwa execution ya mtu kwa kumuua.
There can be an execution start to kill someone.
As America kesa akatan ajjecha akasi rasasan akasiti nama ajjesu fi polisi dan ajjefamun akka jiru hin beekun ture. Kanaaf kana booda hawwiin koo America kesatti yoo polisii waliin walagarte nageenyi kee amansiisaa akka ta'u.
Ittaan suudhaanis haati Paatrik Dorkaas Liyooyaa ennaa dubbatan. Ennaa wal waraansa Koongoo jalaa dheessine naannoo jiraachuuf amansiisaa hin taane keessa turre lolatu ture dachii jireenyaaf amansiisaa ta'een dhufeen se'e akka mana waaqaa bakka amansiisaa. Ilmi koo rasaasaan ajjeefamuun baay'ee na ajaa'ibee jedhan. Kan Paatrikitti dhukaase aangawaan poolisii yeroo ammaa mindaan kaffalamaa fi hojii dhaabee jira. Maqaan isaa garuu ifan taasifamne. Hoogganaan poolisii Michigan kan naannoo Grand Rapids Eric Winstrom akkas jedhu.
There is an entire investigation being conducted by the Michigan State Police, which I do not have access to by design for conflict of interest.
Sababa seera dantaa wal fakkeessuutiin ibsuu kanan hin dandeenyee fi qorannaa gad fagoodhaan poolisiin kutaa Michigan gaggeessaa waan jiruufi. Ani murtii imaammataa kennuu hin danda'u yookiin xumura seera qorannaa yakkaarra ga'uu hin danda'u.
Abukaatoon maatii Paatrik akka jedhanitti hoogganoonni keenya Yuunaayitid Isteetsi keessaa loltoonni Raashaa siviilota Ukraan sammuu isaanitti dhukaasu jechuun qeeqaa jiru. Kanaaf poolisiin sun himatamuu qaba jedhan. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti yeroo hedduu poolisiin gurraachotatti dhukaasuun ajjeesuunsaa hedduu dheekkamsiisuunsaa ni yaadatamaa oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanutti ceena. karaa nagaan galuudhaa fi daangaan yeroo lafa kaa'ame waan dhumatee fi hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata gumuz yookaan guhudiin irratti tarkaanfiin fudhatamuu jalqabuusaa biiroon ijaarsa nagaa fi tasgabbii naannoo beenshaangulii beeksisuera. Gama biraatiin immoo dura taa'an guhudiin dhukaasa mootummaan baneen lammiileen meeshaa waraanaa harkaa hin qabne du'aa jiru jedhu. Mootummaan waraana eegale dhaabuus qabaa jedhanii gaafataniiru. Naakoor Malkaa dhimma kana irratti amboorraa gabaasa qopheesse qabaa ittaanis dhiyaata.
Hogganaan biiroo ijaarsa nagaa fi nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abiyoot Alboroo sagalee Ameerikaatti akka dubbatanitti hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz guuteen harka isaanii mootummaatti kennatanii hin seenne irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Sababa tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira jedhaniifis akkas ibsu. Hidhataan guuteen buufata waraanaa keessa taa'ee ani naga qabeessa jechuu hin danda'u. Sababni isaa aggaammii hawaasaaf. Humnoota naga eegumsaa mootummaa irratti taasifamaa waan jiruuf mootummaan waamicha nagaa taasisee jira. Hidhattootni kunneen meeshaa isaanii kennatanii galaa jiru. Fakkeenyaaf daanguritti hidhattootni warri kaanis kana gochuutu irraa eegama. Kana jechuun garuu mootummaan tarkaanfii olaantummaa seeraa fudhatu dhaabaa jechuu miti. Daangaan yeroon itti waamicha nagaa taasifame kun dhumee jira. Ta'ullee ammallee waamicha nagaa taasisaa jira. Hojii seera kabachiisoo hojjechaa warra nagaan dhufan immoo simannaa jechuudha. Jechuun dubbatan mootummaan naannichaa torban darbe keessaa hidhattoota 383 ta'an waliin godina Matakkal magaalaa Gilgal Belas keessatti bifa aadaatiin araarri adeemsifamuusaa haa dubbatuyyuu malee dhukaasni gurmuu hidhattoota kanneen irratti raawwatamaa jiru itti fufuu gurmuun hidhannoo kun ni ibsa. Dura ta'an guudeen obbo Giraayin Guddataa tarkaanfiin namoota meeshaa maleeyyii irratti illee fudhatamaa jira jechuun ibsu.
Bulaan waradaa
Aanaa Bulan ganda Godoraaree jedhamu keessatti torban darbe keessa eebila lama namoota nagaa 10tu ajjeesame. Eebila 3 ammoo namoota 25tu aanaa Daangur bakka lakkoofsa 3 jedhamu keessatti ajjeefame. Kaleessa Raayyaan Ittisa Biyyaa aanaa Dibaaxii keessatti dhukaasa banuun namootni miidhamanii jiru manneenis gubatanii jiru. Jechuun dubbatan obbo Abiyoot gama isaaniitiin araara bifa aadaatiin torban darbe keessa taasifame irratti hangawootni guuteen hin argamne jechuun komatu. Hoggantootni guuteen kamaashii keessa taa'u isaanii wal qabatee hidhattootni Matakkal keessa jiran mootummaatti harka kennachuudhaaf fedhiin qaban. Silaa ajajootni humnoota hidhatanii socho'an kanneenii harka akka kennan gochuu qabu. Isaan harka kennachuuf yeroo bal'aa barbaadaa jiru jechuun dubbatan. Gama biraan obbo Giraanyiif aangawootni guuteen kanneen biroo akkasumas immoo jaarsoleen araaricha milkeessuudhaaf kaamaashii irraa ka'anii gara Matakkal deemuudhaaf turan sababaa itti danqamaniif jedhan akkasitti dubbatu obbo Giraanyi. Amma karaan hin jiru. Erga ajajootni mana sirreessaa kaamaashii 3 hidhattootaan butamanii fudhatamanii as daandiin kaamaashii irraa gara Matakkalitti geessu hin jiru. Matakkal deemuus hin dandeenye. Gammoojjii Abbayyaa keessa lafa adeemuun immoo baay'ee rakkisaadha jechuun dubbatan obbo Giraan haldureewwan ka'an gama mootummaatiin akka hin guutamnes dubbatu. Raayyaan Ittisa Biyyaa kan biyyaati. Aggaamiin irratti geggeessan yoo hin qabaatiin isaan irraa mormii hin qabnu. Nuti kan mormine humnoota nagaa eegumsaa naannoo Amaaraa fi naannoo Kibbaarraa dhufuun maaliif haleellaa nurratti geggeessu? Kanaaf kan isaan akka ba'an gaafanne nuti ammallee taanaan. Jaarsolee ergaa jirra yoo mootummaan fedhii qabaateef miseensotni keenya asoosaaf Matakkal keessatti hidhaman illee ni hiikamne geggeessitoota keessaa namoota 3 qofaadha kan hiikamee jiru jechuun dubbatan obbo Abiyoota gama isaaniitiin himannaa guudeeniin irratti dhiyaatu kanaaf deebii kennanii jiru.
Israa'eloota guddaa koodha soomanuu taatiso keessatti 222 akkalaatti.
Hidhattootni guudeen 222 ta'an kanneen mana hidhaa keessaa bahanii haaromsi kennamee fi kanneen gadda. Araarri faana geggeeffame. Kaamaashiitti Matakkalittis akkasuma namoota hedduu hiikne. Kanaan durallee miseensota guudeen namoota jedhaman 2000 ol hiiknee jirra. Kun kan ta'e nagaadhumaafi. Haaldura isaan ka'an tokko immoo humnooti naga eegumsaa mootummaa hunduu Matakkal keessaa haa ba'anii waan jedhan. Raayyaan Ittisa Biyyaa, poolisiin federaalaa, humnooti naannolee bahuu qabu jedhu. Kun ammoo matumaa waan ta'uu hin dandeenye. Yaada qajeelaa fudhatama qabus nutti hin fakkaatu. Maaliif qaamoleen kunneen nagaa hundumaa eegsisu waan ta'eef jechuun dubbatan. Obbo Giraan ammallee araara barbaadu isaanii erga ibsanii booda waan Matakkal keessa deemaa jiru garuu qaamni ilaaluu qabu kan biraadha jedhu.
አላማቀፍ ገለልተኛ አካል መጥቶ
ቃምኒው ለባይድላ አዱኛ ዋን መተከል ከይሰት ዴማ ጅሩ ዱፌ ቁረቹን አከቁልቁሌ ይፈቱ ከንረድ ዴቪት ይንጋፈኑ ወራኒ ኩንሌ አከዳበቱ ከንጋፈኑ ድቹን ዱበተን ሆገናን ቢሮ ጃርሰ ነጋፍ ነገኛ ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቦ አብዮት ገመይሳኒቲን ጋፊጉ ዴንከን እንሲመተን
ምን ስለሆነ ነው በሌላ አካል የሚታየው
ማሉ አንቴፍ ቃምኒ ብራን ዲመከን ይላል ከምብዬ ጌጌሱ ሞቱማሚቲ ገሩ ኩርሙ ሂደኖፍ ሞቱማን ወልቂጣቴ ወልፈልሚዳፍ ታው ቀባ ወንተ ጀደሙት ይነመኑ ሰብምኒሳ ሞቱማን ድርቀመሴር ከበቺሱ ቀባ ኦሶ ማሃተው ጀደሜዩ ሃሊሳ ባይረክሳላ ጀቹን ዱበተን ባቲደር በኬሰ ሞቱማን አንኑ ቢኒሻንጉል ጉሙዚፍ ሄደቶ ተጎዴን ካማሺ ኬሰሶቹን ጀዱቲ አራሪ ኡመሙዳን ሶቺሌን ሃስቲነክቴ አከታስ ፈማጅረን ቃሙሌ ለማኒን ኢብሰማትሩስ አራረ መተከሊን ኢላልቺ ሴገሩ ያዶሌ ገራ ገራቱ ኬሱ ማጅራ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኩር መልካ አምቦራ
ministerin imma la united states wa emirgana moma barakuma lama fidi dami tokko ilalchise gabasa wagga robi darbe ifataasise odu kenya kesatti gabasun kenya iyadatama ethiopia fi ertra kesatti itta mirgana moma haman angawta motummati fi garewan hidatani gidduti garagidduti taasifa majira jeda gabasa kana kani sunit esitu tujubeda garasi darbe
ministerin dantala kan united states qabin samirgana moma ilalchise gabasa woggabaseen angawoto motumma ethiopia fi ertra kasumas garele hidattotan itale mirgana mara wotaman jede tarrese jira gabasi sun biyetti gamakaba keset woggato kof jeshanif walittbu insi umamef kutale biyetti addadda keset motumma of garele hidatan addaddatin rawotaman kajere itale mirgana ma falilale rawotaman tarrese jira qaamoti mootummaatiin raawwataman ka jedhe dhiittaalee mirganamaa keessaa seeraan ala ajjecha mootummaadhaan raawwatame namoota achi buuteen dhabamsiisuu dararuu gochisuu kanneessaa kabajaa namaa tuqan raawwatamuu adaba farra namoomaa manneen hidhaa lubbuu namaaf sodaachisaa ta'e keessatti nama hidhuu haala hamtuu hidhamtootitti qabamanii jiran hidhaa akkasumas hidhamtoonni siyaasaa jiraachuusaa beeksisee jira walwaraansa Tigraay keessatti raawwatameen gareeleen mirga namaa Human Rights Watch fi Amnesty International akkasumas komishinni dhimmootii mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaa qaamotiin fakkaatan gabaasaalee baasaniin mootummaan ta'e jedhee ajjeechasuu kanneessaa raawwachuusaa kan mul'isu gabaasaalee hedduu baasuu isaanii kan tuqe ibsi kun yakkaawwan poolisii federaalaan dheereera. qaamni gabaasa ministirii dhimma alaa kun mootummaadhaa ala gareelee haleellaaf dhiittaalee mirga namaa raawwatan jedhes gabaasa isaa keessatti bal'inaan tarreesseera. humnoota mootummaatti dabaluudhaan walitti bu'insa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti geggeeffameen humnootiin TPLF milishoonni naannoo Amaaraaf gareeleen hidhatan kanneen biroon lammiiwwan nagaa irratti ajjeechaa humnaan gudeeddiif qe'ee ofiirraa dirqiidhaan akka godaanan taasisu saamichaaf gocha qabeenyaan manca'uu raawwataniiru jedha ibsisuun. ibsichi itti fufuudhaan kanneen maqaan isaaniin tuqamne gareeleen milishaa hawaasa Beenishaangul Gumuz waggaa darbe keessa yeroo adda addaatti lammiiwwan nagaa irratti ajjeechaa raawwataniiru jedha. naannoo Affaariif Soomaalee keessattis kutaa kaaba gama bahaa keessa yeroo dheeraaf ka ture sababa walfalmii daangaan miseensonni milishoota naannoo namoota nagaa ajjeesaniiru jedha. dhiyaa Oromiyaa giddugaleessaaf kibba Oromiyaa keessattis waraana bilisummaa Oromoo yookaan mootummaan shanee jedhee kan waamu gareen hidhattoota lammiiwwan nagaa akkasumas angawoota mootummaa irratti ajjeechaa raawwateeraa jedha ibsi ministirii dantaa alaa yuunaayitid isteetsiin ba'e kun. mootummaan qaamotii nagaa eegsisan kanneen haleellaa raawwatan akkatti gaafataman gochuuf tarkaanfii fudhatus angawoota dhiittaa mirga namaa raawwataniif malaammaltummaan shakkaman seeratti dhiyeessuun akka itti gaafataman hin goonee jechuudhaan ibseera. walitti bu'insaawwan hedduu raawwataman keessatti namoota nagaarra seeraan ala miidhaalee fi akkaawwan guddaa raawwachuu haleellaaf namoota ukkaamsanii butuu achi buuteen dhabamsiisuu gabaasichi kan tuqe yoo ta'u walitti bu'insa gama kaabaa keessatti raawwatameen ijoolleen loltummaaf akka bobba'an tuqee jira. gabaasi sun itti fufee TPLF ijoollee dirqisiisee waraanaaf akka filataman gochuusaa ijoolleen Tigraay BBCtti himuu isaanii tuqee mootummaan Itoophiyaas ijoollee lolaaf itti gargaaramuusaa eeruudhaan himata dhiyeessuusaa beeksisee jira. haa ta'u malee dubbiimaan TPLF himannaa sana akka hin fudhatin ibsisuun tuqeera. Waggaadar biyaada ufi walabata ani ibsa chuf midiyalera uggurri chuman ka amusaf gazet e sotaratis dorsisaf halilan akasumas balleysa malihid amunra wata musa katuk eibsisun walabummar an interneti tigar garamun uggramuf mirganagan walgaw giddu senun jira chusas tarresera. Ministerin danta ala United States kanneen tarreessa keessa hokkara saala irratti hundaa'eef seeraan ala nama deddeebisu dabalate seera hariiroo saala wal fakkaatu yakku hojiirra oluusaa akkasumas hawaasaalee saphxiqqaalee ta'an haleeluuf hiraarsuun raawwatamuusaa gabaasichi tuqeera. Qabiinsa mirga namaa biyyoota hedduu katarreesse gabaasi ministerii danta alaa kun Itoophiyaatti dabaluudhaan qabiinsa mirga namaa Eertiraa laalchisuudhaan gabaasa baaseen biyyattii keessatti bara 1977 heerri baye hojiirra akka hin oolin tuqee bulchiinsa abbaa irree ka pirezidaantii Eertiraa Saayyaasaa Afawarqi jala jiraachuusee beeksisee jira. Eertiraan bara 1993 erga walabummaa ishee gonfattee booda filannoon akka hin geggeeffamin ka tuqee ibsi kun humnoonni hidhatan namoota nagaa to'annaa jala oolchuuf aangoo akka qaban illee ibsee jira. Gabaasichitti dabalee Eertiraan sadaasa bara 2020 kaaba Itoophiyaa keessatti jalqabamee hanga ammaatti wal waraansetti fufee jiru gidduu seenuudhaan Itoophiyaa keessatti raawwatamaa akka jiru dhiittaa mirga namaa hamaaf gumaacha guddaa gooteetti jedha. Raayyaan ittisa biyyaa Eertiraa Itoophiyaa keessatti ajjeechaa namoota nagaa dabalatee humnaan gudeeddi dararaaf dhiittaalee mirga namaa hedduuf itti gaafatamaadha jedha ibsisuun. Dhiittaa mirga namaa Eertiraa keessatti raawwatame hedduu dhaabsisuuf aangawoonni akka itti gaafataman gochuus ta'e qorannaa geggeessuuf mootummaan Eertiraa tarkaanfii bifa kamiyyuu akka hin fudhanne ibsisuun itti dabaluun beeksiseera.
Dhaggeeffattoota keenya gabaasa waggaa ministeriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi baase keessatti dhiittaalee mirga namoomaa mootummaa Itoophiyaaf kan Eertiraa akkasumas dhaabbattoota akka adda bilisummaa uummata Tigraayiif waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanee ittiin jedhurraa deebii argachuuf jecha bilbilaan hoogganoota dubbisuuf carraaqqeen goone hanga ammaatti milkoofne. Gama mootummaa Itoophiyaati ministeerri ministirii koominikeeshinii biyyatti Dr. Daggasa Tulluu deebii kennuuf hin eeyyamne. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii gidduu kana gaazexeessotaaf ibsa kennan irratti dhimma kana gaafatamanii gabaasa mirga namoomaa duraan Amnesty International fi Human Rights Watch baasan irratti akka deebii kennan qofaa himanii isa kanarra taran qaamota kana biraa gara fuula duratti yoo deebii arganne kan dhiyeessinu ta'uu isin beeksifna.
Qophiin keenya torbanii itti aanu labata. Dargaggoo Biqilaa Yohaannis Guutamaa dhalatee kan guddate magaalaa Laqamteetti. Ogummaan injineera kan ta'e Biqilaan amma hojii maashinoota albuuda warqee qulqulleessan hojjechuutti bobba'ee akka jiru dubbata. Meeshaan inni qopheesse naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti bakka adda addaatti itti fayyadamaa akka jiru VOA'tti himeera. Galmoo Daawwitu haasofsiisee gabaasni ittaanu kana ilaallata labataa itti fufa.
Barnoota sadarkaa lammaffaa akka fixeen ture dargaggoo Biqilaa Yohaannis Guutamaa dhaabbata leenjii teeknikaa fi ogummaa magaalaa Naqamtee jirutti barnoota jeeneraal mekaaniksii kan barate. Eebba isaa boodas dhaabbilee misoomaa kan mootummaan Itoophiyaa geggeessu keessatti hirmaachuun leema.
Hojii mana sibiilaa irratti dhaga'een hin bubbee ture. Naannoo sukkaar faabrikaa fa'aa hidha guddaa Abbayyaa fa'aa irratti piroojektii irratti hirmaachaa turre. Muuxannoo achirratti argateen ba'een. Waa'ee hojii warqeetti namoota galan ilaaleetani maashinii isaaniif barbaachisu kana hojjechuufan yaada kaasee dizaayinii godhe kun akka inni barbaachisu alaatii bitootaan rakkatan argatan hojjechuudhaaf jedhee koppii kan alaa ilaale sarraatti koppii godhatanii hojjechuu danda'e sana boodan warra abbootii qabeenyaadhaaf oomishee gurguruutti ta'e jechaadha.
Biqilaan amma dhaabbata maashina albuuda warqee biyya irraa adda baasu oomishu hundeessee abbootii qabeenyaa waliin hojiirra jira. Erga hojii kana jalqabees ganna lama guuteera jedha.
Egaa meeshaan kun pilaantiidha. Pilaantiin kun hojiinsaa guddaa warqee kan lafaa qotamee bahu kan biyyoof ashawaaf wanta baay'ee keessa dhokatee jiru sana calalee qobaatti akka warqeen hafu godhee akka nuyi warqee baasnu kan nu godhudha. Kun immoo shekardeeg kan jedhamu itti toomeelii wanta jedhamudha. Lamaanuu hojii wanti isaanii tokkodha. Akka itti hojjetan isaaniitu garaagaradha malee. Toomeeliin baay'ee ኦልዲሲ ዱርካን ይፈየደማ ተረመና አመ ንም ያነ ጀተሙ ሸከር ዴክ ይደማ ሸከር ዴኪን ጎኔ የሮ ጥኖ ከሰት ቢዮቶኒ ባይ ከኔ ሚቼ እንጉላሉ ደንደውዳ ና ባይ ፍለተማፊ የሮ ፊስ ከኔ ሲጀዳት እንትኔ እንከሳስችኒ ፕላንቲ ጥሩደን ፕሮሜሊንሞ አድቫንቴጅ ካንቀቡ ከኔ ኦኬ ባያ ከሱቀቴ ደፌራት ገዲሱ እንደንደኝ ኢሳኤቲን ሚጮፍ ከነገርጋሩ ገሩ ወጂረትሞ ስሎሊ ከንተየ ታ ሳይዚን ታገሩ ባየ ጉዳታነ ነው ባያ ከነወጀቹ ደንደውዳ እና ወጂያ ከሰጀቱም ማሽኖሊኑ ወጀኑ ጀቻለ
ለማን ከነ ዮጀት ተቸቹራት
ትሮሜሊ ተጀደረ ሸከርዴጊ ተጀደረ ለማን ሳይ ሶሊስ ቦርዲ ከንጀረሙስ ድራ ከደፋት ከነወጀን ድራ ድሬጂ ወንተረሙስ ድራ ሁንም ሳ ሜሻ ኢኩፕመንቲ ወርቄቲኒ ባሱፍ ነው ፈየዱዳ
አገዩና ሜቀው ምሽቴት
ማሽኒ ከንጉጉ ጉርጉዳ ከንተየ አፍሪ ማኑዋሊ ከነጀቶ አመነው ፈከኛ ኤክስካቫተር የከንን ከምኔ አርካን አካፋቲን ከነት ነቀን ጅራ ታኒፍ ከነን ወጀት ጅራ ወልመቴ ናኖ ሸን ጃፋት የቻለ
አማው ጅረጅሩ ሜሾሊነት ወጀት ጅርቱ ኩኔ
ናኖ ቢንሻንጉል ኩሙዝ ዳብሳትን ባቆ ከንጀረሞ ፊ እንዱንዱ ኢቶራሙ ጅራ ማሽኒን ኮቻ ተቋማይ ከነ የሪክቲጎ ቻይፈን ጅሩ ጅራ ፉንዱዱቴ አረለ ገነ እንደ ዲጂታል ካፕሲሶቻት ማይኒ ጎዳማራ ደማ ለይረጋ ፈጋሙ ወቴንጀሩቲ ማይዲገኘ ኮታማራ አቹቲ ሚቹጀል ካምናቹ
ቢክላን ማሽኖን ንቶልቼ ገባብያ ላቲኒ ጋራ ዶላር ኩመዲ በለማ አገወለ ካሚሎ ነባሱ ጀዳ ከናፊስ አቦቲ ቀበኛ አልቡደ ወርቄ ባሱቲ ቡባ ኒጅራኒፊ ሚሻይኖ ሚሻጅሩኩን ጋሪ ዳጅቹን ዱበታ
አኒ ናኖ ሚሊኒ ዲ ቶኮ ዲ ዋን ሰኩላ ካኒ ወጪ ቀቦ ቲቪሉ ማስጂሮንራ ከክሬሸሪ አዳዳራቲ ፈየደምኔቱ ማሽነ ከነከሎችን ወንተ ከስፕሪንግ ሻፍቲ ቤሪንግ ፊ ሰፖርት ቤሪንግ ወንተ ከሰከሲ ገሩ አራ ማሃራ ፈየደምና አከስቴኒ ዳ ወንተ አዳዳራቲ ከነጀን ነው ኦፊሴኛ ሮዲጎና ኦፊሴኛ ሆሊጎና ቤንዲ ማሉጎኒ ወጀን ነገስቴቴ sakan shape of the negative ten minute pitao material diwara pita sibidada katima jurratida
warra ujette kanarra gatitti baste erra argatte tamo amma yona kamial jiru
ka gurgurta te ojinko sane ofin kan sane goda tuga fane ujette fitwechada odikanelle kanojini ne chechua ka barbadani an nugutu khatai ujettu saiti kenya sheriff gelina nje chajero anima tachala ማሽነሪ ገነ ባይሶጅ ቹምበር ባዛራ ተረፎን ድራት ገራኒ ስማይኒ ገዱን ኮንሎ ማሽነሪ ኦፊኮ ይተደቻ ካርቶ ኮሞ ማሽነሪ ካን ስፖርኬ ዱዋቶን ታኔ ከነጋ ከሰላ ከመጪሲ ወንቶ ተከተከተ ጁጉቲን በርባዱ ፈሞ ከፊቸሪ ተከሲ አይኒ ካምና
የሮጂ ካን ኦጀት ከሰቲ ዋንቲ ስጭማን ነሙደት ጀቱማል
ነማ ብሪያም ካናን ሲዮጀት ታመን ሲብሪ ከሸም ካናን ማርካ ፉዶኒ ባይ ጭማ ካናዛ ወንቶ ታከ ማቴሪያሊ ከቪዲዮ ቲገት ከፍሎኒ ነኒ ይፈየደም ነው ሼሪዎቹ ዳፍቱዳት ቤንዲጎቹ ዳፍ ማሽነሪ ግዱ ጉዳን ወርባች ተጥረ ግዶ ድሪጅት ነማ አደተልኒ ሰልፊ ከባን ነማ ሎገቲ ወጀን ነው ሙቲ ቱካን ከኛቴሲ ባይ ዚሮ ሰልባጌት ሲስተም ደፍኔት ተደንደኛ ተረ ተመለከን እንደ ቻሌንጅ ራንጀሮ
አማውለ አቦቲን ቀበኛ ኦጂኬ ካነተመነ ኒ ሲቲ ሲቃጅሩ ሞ አከመማ አማንታን ሰረጭ
እይ ኦረሪ ገባየ ደከነን ካብዩ ተመነ ማነው ነፎልታ ዩጅራ ባዮጀ ቹራፊ ወርክሾፒን ኮባየ ሞደርኒቲቲ ወንታ ባይ ደፌደፌ ኩቹ እንደንደውቴ ባይ ፉሩን እንደንዳ አማገሩ ኦርደሪ ቴኒ ዮሮባች ቡታን ጅራ ግደኒ ቴኒ ፍቴከኑ ማሽነሪ አዳዳርበቲኑኒ ጉተም ነፍ ሳፊት ተነው ግዜ አጭቡት ስኬጁሊን ፋ አጭቡኔ ቡዳ ጅራጅ
ማሽኖን ቢክላንቶልቼ አመድሬ ወን አልቡዲ ወርቀራ ባጅሩ ሰዲቄ ሰትሲ ተጃጅለ ከናጅሩ ጀደ ቢክላን
ኦጂባይ ቱጅራ ቢለሃና ታንቴም ቱካኔ ወከተ ኮንዱምቶ ቱ ዋዋ ከቡስ ደንደኝ ኦጂ ዘት ገዲዝ ዩንዱም ትከኛ ጀነ ፋውፊት ፈየደኔ ለፋብሊ ገነት ፈየድን ቢያቴን ፈየዱ እንደኔ ዘደያዳ ስፖርት አክሲ ከባውታ ለቆታፍ
ግባስ ገለ አሜሪካ ፍቅልሙ ዳዊት ፍንፍኔራ
Tole ga ordotota ke nya sagalen America sagantan afan Romo qopya rafisini qopese kanumarra trawata qopi ke nya witatati ni amawalit demunuti wanu gwan ginin turtani sitin galafe facha nagati genna nagati bula.